mult ndaj dështimit institucional në mbrojtje në grave. E ne e kemi problematizu këtë qështje për shkak që shteti i Kosovës ta pamundësën edhe vetë mbrojtjen. Në shumë vende evropiane, po dhe jashtë Evropës, është ilegalizum, lejohet sprej kur përdoret për qëllime vetë mbrojtjen. Na e kemi artikulu legalizimin e sprejit si një kërkes edhe si një reform që mundet shumë letë me u bo. Duke qenë që ne nuk po predikojme, asë nuk po presupozojmë që sprejit duhet me qenë një pajis e kështu esenciale që se cili duhet me e përdor dhe se cili me e kesh përdor. Po po themi që në rastet ku vajzat edhe grat ndihen të rizikume dhe ku i ekspozohen ndë një akti të krimit mbi trupin e tyne, ato duhet me e pas të legalizume sprejen.
Pasi që u bë publik rasti i dhunimit të 11 vjeçarës, Jona Gjurgjeala, drejtoresh ekzekutive në organizatën Toka, u pati bërë thirrje gjithë personave që janë profesionistë në teknika të vetëmbrojtjes që të lajmërohen te ajo për krimin e një grupi për vajza. Kur bisedova me të për këtë çështje, Jona më tha që punët pritet të konkretizohen vitin e ardhshëm.
Postimi jam në Facebook ka rezultuar në lajmërimin e diku 15 qytetarëve të cilët janë profesionistë të fushave të vetëmbrojtjes. Mirëpo përpas kësaj ka rezultuar me u lajmëruar organizata Empowerment Self Defense, që është mbilu në Amerikë para rreth 20 viteve dhe vitin e kaluar është shtrirë edhe në Shqipëri, ku jemi kontaktu prej udhëheqit rajonal të këtij programi me mundësinë me ofrum Kosovë. Tërku edhe organizata Art Police, e cila është miselinë në Prishtinë, është duke ofruar diçka në Prishtinë për vajza, kështu që jemi në fazën e bashkëpunimit në mes të Empowerment Self Defense, Art Policit edhe Tokës, me pase nëse mundemi me ofru një program të qëndrushëm, që ka shtrirje për te i Prishtinës, në pjesë të tjera të Kosovës, edhe që të tëtë është diçka që nuk e bojmë për 5 minuta dhe harohet për 5 minuta, po për vërtet në mënyrë sistemike ofrën diçka për vajzat, po edhe për komunitetin majoritar në Kosovë.
Ju personalisht a ndjeni sigurt në Kosovë?
Kam një siguri që di qysh me diagnostifiku situatat para se me mbrite dhuna, edhe me i parapri edhe me i parandalu. Qatë aspekt ndina sigur, po pa dyshim që një faktit objektiv shmë i kur mi ikë. Fizikisht nuk jam e fort sa një bur. Edhe të mbesonën gjithë mund duna që me qenë, kur nuk muj me qenë plotësisht e mbërojtën. Edhe të mbesonën e konsideroj vetën që sa do që mendoj që di me u gjindë, kur nuk mund është me ditë bëllë, edhe gjithë mund është me mësu ma mirë qysh me u kujdes për vetën.
Për t'ju rikthyer bisedës me Liri Donën, me të kemi biseduar edhe për projekt ligjin që ka miratuar së fundi qeveria e Kosovës për plotësimin edhe ndryshimin e kodit penal të Kosovës. Aktualisht kodi penal i Kosovës parashet dënimin nga 2 deri në 15 vjet burgim për dhunime dhe sulme tjera seksuale. Por në mesën e ndryshimeve të reja përmendet se do të jetë publik regjistri i personave që shpallën fajtor për dhunim, sulm seksual dhe dhunë në familje. Po ashtu personat që shpallën fajtor për këto vepra nuk do të mund të kandidojnë në pozita publike nga 3 deri në 10 vjet dhe do t'ju ndalohet marrja patentë shoferi dhe drejta angazhjes së veturës nga 1 deri në 5 vjet. Megjithatë, ky projekt ligj do të kalojë nëpër disa komisione të tjera derisa të miratohet eventualisht në Kuvendin e Kosovës.
Propozimet e fundit për ndryshimin e kodit penal nuk është që janë kështu, nuk japin shumë shpresë për tregimin e dhunës ndaj grave. Për shkak që nuk kemi shumë progres nëse veç e bojmë regjistrin e dhunësve nëse bojmë publik. Për shkak që studimet globale ku veç është apliku kjo metod, kalëzojnë që nuk ka ndë një korelacion ose një ndikim shumë të madhë. Po kjo seri e po themi e propozimeve mundet me na dhon pak indikacione që shteti po i merr seriozisht po themi seriozisht protestat e grave dhe po ju po tenton me ju përgjigj atyne. Shteti do duhej me u koncentru më shumë në institucionet. Do më thonë, ndryshimet të fundit në kod, përveç disa ndryshimeve në fund që të regojnë që raset e dhunës do të më marë ma seriosisht, e ka një qasje gjë individualiste në projektin. Do më thonë, e kemi ato se si do t'indëshkojmë individet që kryen akte të dhunës ndaj grave, po nuk kemi shumë levizje në ato se qështi reformojmë institucionet publike me qëllim që mi bëhat ma efektive. Dhuna ndaj grave nuk është që është individuale, nuk është që dikush atje në kështu në mënyrë në vakum, është duke kryu dhunë ndaj grave, po është mishës një edhe një strukturë e ton, e cila po e mundësën dhe po e nëzit dhunën. E kësisoj nga duhet me umar me aty dimension, duhet me umar me sistemin, me shkollat, me sistemin e drejtësisë, me familjen, me gjithësësi edhe me qeverin, me pas e ku po qalojmë në përgjigje ose në transformimin e shoqërisë.
Në gjithë këtë situatë, cila atër duhet jetë porosia për gratë dhe vajza në Kosovë?
Unë që ka përmendoj është me vazhdu që shtë që shënë të vazhdu, përmendoj që generatat e reja adolescentët e 2022 të zdalojnë prej kohës kur kanë shenu në adolescentën dështë të para 10 vjetëve. Edhe kësaj po i gëzona për shkak se po janë ma vëzëshme, po i kërkojnë drejtat e tyre, edhe ka pas raste do të thotë në për rjetët të ndryshme sociale ku kanë folë shumë lirëshëm për abuzusit e tyre ku i kanë emru me emër me mbiemër ku kanë qitë qka po e shumë receipts ose facts dhe të ku ju ka shkru dikush që ka qenë shumë ma i vjetër, kështë që përësia jam është me vazhdu, me luftu, me denoncu, me qenë të sigur të asbashku edhe në rast që nuk ekziston një politika po nuk ekziston një legislacion i cili kish mujt me nalet su jetën me u kërku.
Se cilës vajz, sot unë i them që veç letë flasim për vetën ton edhe për trupin ton pa mare, edhe në rastet ku ne ngacmohemi ose përretojmë në rastet dhunës, ne duhet ta denoncojmë atë në gjithë instancë që mundemi pa undi të, po themi, të atakuar ose pa undi keqë për trupin ton.
Faleminderit që e dëgjuat podcastin të flasim. Këtë dhe episodet të tjera më do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.